ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 28 მაისია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ უხაძისგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ოქროპირ უხაძე ახალი ამბებით.
დაუნშვიდობის ჯერ მოისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. საერთაშორისო თანამეგობრობა დიპლომატიურ ზეწოლას აძლიერებს სირიაზე. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო კანდიდატები მოწოდებებით გამოდიან, ეგვიპტის მოქალაქეები საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს მოევლიან. საქართველოში გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. გალში აფხაზური მილიციის ორი თანამშრომელი და ერთი ადგილობრივი მაცხოვრებელი დახოცეს. გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი კოფი ანანი სირიაში ჩავიდა ორშაბათს. ის სამშაბათს ამ ქვეყნის ლიდერებს შეხვდება. ანანმა დამასკში შემდეგი განაცხადა.
სირიის მთავრობას მოუწოდე მიიღოს გადამწყვეტი ზომები და გვიჩვენოს თავისი სერიოზული განზრახვა, რომ სურს მშვიდობიანად მოაგვაროს კრიზისი და დაეხმაროს ყველა მხარეს ნიადაგი მოუმზადონ სანდო პოლიტიკურ პროცესს.
ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღესვე მოსკოვში მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას სირიის მთავრობაზე, გაიყვანოს მძიმე იარაღი დასახლებული არეალებიდან. შეთანხმება მოხდა ჰულაში 108 მშვიდობიანი მოსახლის, მათ შორის ქალებისა და ბავშვების დახოცვას. მოლაპარაკების შემდეგ ლავროვმა განაცხადა, რომ ახლა უმნიშვნელოვანესი იქნება განხორციელდეს გაეროს და არაბული ლიგის ელჩის კოფი ანანის გეგმა, რომელიც დამას ქსავალებს და აბრუნოს მძიმე იარაღი სამხედრო ბაზებზე. ლავროვი არ დაეთანხმა ჰეიგის მოწოდებას, რომ სირიის პრეზიდენტი ალ-ასადი უნდა გადადგეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, უფრო მნიშვნელოვანია ძალადობის შეწყვეტა, ვიდრე ის თუ ვინ არის ამ ქვეყნის მთავრობაში. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 28 მაისს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ. ასე წერია განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე. ამ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს განათლების რეფორმაში მიმდინარეობს არაერთი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, რომლის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში განათლების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. სამწუხაროდ, რეფორმების განხორციელების პროცესში შეიქმნა პრინციპული შეუთავსებლობა განათლების სამინისტროს პოლიტიკასა და მიმინოშვილის პირად პოზიციას შორის. გამოცდების ეროვნული ცენტრი აგრძელებს მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში და უზრუნველყოფს საატესტატო გამოცდების შეუფერხებლად მიმდინარეობას და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებას, წერია განათლების სამინისტროს ინფორმაციაში. ორშაბათს დილით გალში მილიციის ორი თანამშრომელი და ერთი ადგილობრივი მკვიდრი მოკლეს. მკვლელობა გალის ერთ-ერთ კაფეში მოხდა, სადაც ორი დაუდგენელი პირი შევარდა და უმისამართო სროლა ატეხა კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატიდან. ბოროტმოქმედები დაუდგენელი მიმართულებით ავტომანქანებით გაუჩინარდნენ. გალის რაიონის მილიციის მაიორის კვიცინია სისხლის სამართლის სამძებროს ოპერწმუნებულის ბუავას და სოფელ ნაბაკევის მკვიდრის ყოლბაიას მკვლელობის ფაქტზე აღზრულია სისხლის სამართლის საქმე. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია თავის შეშფოთებას გამოხატავს გალში მომხდარის გამო და დახმარებას სთავაზობს გამოძიებას. მისია მიუღებელს უწოდებს მომხდარს და აცხადებს, რომ მას მხოლოდ ვითარების დესტაბილიზება შეუძლია. განცხადებაში გამოხატულია მოწოდება თავშეკავებისკენ, რათა გალის რაიონის მოსახლეობას შეეძლოს ყოველდღიური ცხოვრება უსაფრთხო წარმართოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეგვიპტის მოქალაქეები ელიან გასული კვირის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ოფიციალურ შედეგებს. წინასწარი არაოფიციალური ცნობებით მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მოჰამედ მორსი და დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის პერიოდში ბოლო პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიყი იმარჯვებენ. ეს ორი კანდიდატი შეიძლება დაუპირისპირდეს ერთმანეთს მეორე ტურში, 16 და 17 ივნისს. მორსიმ და შაფიყიმ მესამე კანდიდატთან მემარცხენე ალ-კარაჰმაჰის პარტიის წარმომადგენელ ჰადმინ შავანისთან ერთად უკვე შეიტანეს საჩივრები დარღვევების გამო. პირველ ოფიციალურ შედეგებს მოელიან დღეს ან ხვალ. რადიო თავისუფლება ამ დღეებში უწყებოდა, რომ სერბიამ შესაძლოა განიხილოს თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების საკითხი. ამის შესახებ სერბიის ახალმა პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა 26 მაისს განუცხადა რუსეთის რადიოსადგურ ეხო მოსკვის.
What Mr. Nikolic said it's I must say it's in collision.
ისრაც ნიკოლიჩმა თქვა, ეს სერბიის სულ მცირე დღევანდელ დღემდე ოფიციალურ პოლიტიკას ეწინააღმდეგება. აუხსნა რადიო თავისუფლებას სერბიის საგარეო პოლიტიკურმა ანალიტიკოსმა ბოსკო იაქსიჩმა, რომელსაც ეჭვიეპარება, რომ ასეთი მნიშვნელობის საგარეო პოლიტიკური ცვლილება შეიძლება პარლამენტის მიერ იქნეს დამტკიცებული. სერბიის ყოფილმა პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა, რომელმაც წააგო საპრეზიდენტო არჩევნები ამთვის დასაწყისში, ახლა სადა სერბიის პრემიერ-მინისტრობა ახალი მართველი კოალიციის შესახებ მოლაპარაკება ორშაბათს დაიწყო, ტადიჩი ახალ პრეზიდენტ ტომისლავ ნიკოლიჩს ხვდება. ვარაუდობენ, რომ ნიკოლიჩს მოუწევს ტადიჩი პრემიერად დაასახელოს, რადგან ტადიჩის დემოკრატიულ პარტიას მეტი მოკავშირე ხავს პარლამენტში, ვიდრე ნიკოლიჩის ნაციონალისტურ პროგრესულ გაერთიანებას. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი 27 მაის თბილისში გამართულ მრავალათასიან აქციას იმის კიდევ ერთ დასტურად აფასებს, რომ მისი გადაწყვეტილება პოლიტიკური საქმიანობის დაწყების შესახებ სწორი იყო. ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ მტკიცებულების სახით მიიღო ის, რისიც აქამდეც ჯეროდა. ამ დღეს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ევროპისა და საქართველოს დიდი მეგობრების ამერიკელებისთვისაც, რომლებმაც დაინახეს, რომ თავისუფლებისკენ ქართველების სწრაფვა დაუოკებელი, ორგანიზებული და შეგნებულია და მის შეჩერებას ვერ შეძლებს ვერანაირი ძალა, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპი როხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შეეცდებით გავარკვეთ, რატომ მოხსნეს მაია მიმინოშვილი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ზოგის ვარაუდით, მოხსნის მიზეზი შესაძლოა გახდა მიმინოშვილის ვაშიშვილის მონაწილეობა ოპოზიციის აქციაში.
თუ ეს იყო მიზეზი, ეს არის კატასტროფა, ეს არის სრული კატასტროფა.
გაგაცნობთ ექსპერტების გამოხმაურებას კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის დასაწყისზე, გუშინ თბილისში ჩატარებულ მრავალათასიან დემონსტრაციას.
მან მართლაც ჩაუნერგა ქართული ოცნების მოწრეებს იმის იმედი, რომ არჩევნები შეიძლება შეისწავლოს ხელისუფლება. ივანიშვილმა შედლო კვლავ გაერთიანებინა ძირითადი ბირთვი ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების.
გიამბობთ საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით გორში ჩატარებულ შეხვედრაზე. ამერიკულ ორგანიზაცია USAID-ის წარმომადგენელი შეხვდა ადგილობრივ ლიდერებს.
განსაკუთრებით ძლიერდება წნეხი არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე, თუ აისახება საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში და თუ ზეწოლას მოახდენენ ხელისუფლებაზე, ჩვენ ბუნებრივია უკმაყოფილებას გამოხატავთ.
მოისმენთ ყოველკვირულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ჟურნალისტი თეონა გეგელია. ის ისაუბრებს თემაზე ორ პოლიტიკურ ცენტრ შორის მოქცეული საზოგადოების პრიორიტეტები. საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ვითარებას სირიაში. მოისმენთ ყოველკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმის, ბოლოს კი ასევე ყოველკვირულ პროგრამა წითელ ზონას. მასში ამჯერად საუბარი შეეხება ქუთაის მის ალტერნატიულ კულტურას გასული საუკუნის 90-იან
რაღაცნაირად ვერთობოდით ხან რადიო მოყვარულობით მაშინ. ძირითადად მაინც მუსიკით რა. აი მაგ პერიოდში ხო ჩემი ალტერნატიული ძინე როკით და საერთოდ გადაცემა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი. განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რეფორმების განხორციელების პროცესში პრინციპული შეუთავსებლობა გაჩნდა განათლების სამინისტროს პოლიტიკასა და მაია მიმინოშვილის პირად პოზიცია შორის. სავარაუდოდ, სწორედ ეს შეუთავსებლობა გახდა მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზიც, თუმცა საინფორმაციო საშუალებებში სხვა შესაძლო მიზეზსაც ასახელებენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების ის ვერსია, რომელიც ოფიციალურ ვერსიასთან მიახლოებულად შეიძლება ჩაითვალოს ეროვნული გამოცდების საკითხზე მისი დიმიტრი შაშკინთან უთანხმოება. გავრცელებული ინფორმაციით, მაია მიმინოშვილი საგამოცდო სისტემის გამარტივების მომხრე იყო და მინისტრი მის მოსაზრებას არ იზიარებდა.
როდესაც გადაწყვეტილების მიღებამდე მივდივართ, მანამდე შიგნით ვამბობ ორგანიზაციაში. ამათობთ კიდევაც ერთმანეთის მოსაზრებებს უსმენთ. ათაჯერ ამბობთ, გავზომავ და მე ვდგამთ ნაბიჯს და თუ მე ბატონ დიმიტრი შაშკინს ჩემი რაღაცა კონკრეტული მოსაზრებების შერთავაზე ასე ხომარჯობია და ისე ხომარჯობია და ჩემს კომპეტენციებს მე არასდროს არ ვწდებოდი ეს ყოველთვის საგამოცდო სისტემის გარშემო ტრიალებ და ამას თუ არაჯამს აკამაც ეძახიან და ეს არის შეუთავსებლო, ეს სრულიად გაუგებარია ჩემთვის.
გითხრა მაია მიმინოშვილმა, რომლისთვისაც კიდევ უფრო გაუგებარია მისი სამსახურიდან გათავისუფლების მეორე ვერსია, რომლის თანახმადაც იგი დაისაჯა იმისთვის, რომ მისმა შვილმა ლაშა ყანჩაველმა 27 მაის ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ აქციაში მიიღო მონაწილეობა.
მერე რა, გასული ადამიანია, ოჯახი ყავს და შვილი ყავს და თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას. თუ ეს იყო მიზეზი, ეს არის კატასტროფა. ეს არის სრული კატასტროფა. მაშინ კარგი იყო ხო, ჩემმა შვილმა რომ ვერ ჩააბარა სამაგისტრო გამოცდები და გამოაჭენეს ტელევიზიებით. მაშინ ხომ კარგი იყო ჩემი შვილი, არა? გამოსაჭენებლად. და რა, უფლება წავართვა ჩემ შვილს, გასულ ადამიანს. უფლება წავართვა გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ამა თუ იმ პარტიის მიმართ თუნდაც. და ეს სულაც არ ნიშნავს სიტყვაზე ვამბობ მე, იგივეს ფიქრობ, არ ფიქრობ თუ როგორ ფიქრობ.
მაია მიმინოშვილი იხსენებს, რომ აქციაზე მყოფ ვაშს 27 მაისს დაურეკა და სთხოვა ფრთხილად ყოფილიყო. რაც შეეხება ინციდენტს, რომელსაც ვაშთან დაკავშირებით გამოცდების ცენტრის აწყვე ყოფილი დირექტორი იხსენებს, 2009 წლის 22 აგვისტოს მოხდა. იმ დღეს მაია მიმინოშვილმა საქართველოს პრეზიდენტს 2009 წლის ეროვნული გამოცდების შესახებ ანგარიში ჩააბარა. პრეზიდენტმა კი იმის ნიშნად, რომ გამოცდები სრულიად არაკორუმპირებული სისტემით ტარდება, საქვეყნოდ გაამხილა, რომ მაია მიმინოშვილის ვაჟი სამაგისტრო გამოცდებზე ჩაიჭრა.
ეს ისე უნდა შევკრათ, რომ მე რო გამოიცნები, თქვენ რო გამოიცნები, თქვენ ბევრად დიდხანს იქნებით, მაგრამ როცა გამოიცნები, ვერავინ აღარ ჩამოაგდროს ეს. იმდენად ხალხი შეეჭვია და პრეტენზია აღარ არის, სიწყნარია, ტარდება, არავინ არამბოს ეჭვი არავის არეპარებოდა, ხა მეტი დამტკიცება რაღა კიდე საკუთარ შვილი რო ჩაგივარდებათ. საკუთარ გამოცდებს, როცა მართლა კიდევ ეთხმებოდა, ცალი თვალით რო შეგეხედებოდ, ჩააბარებთ. ეს ნიშნავს რაღაცას ხო?
აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც უკვე გითხარით, 2009 წლის 22 აგვისტოს. მის მიერ მაშინ გამოთქმული პროგნოზი იმის შესახებ, რომ მაია მიმინოშვილი უფრო დიდხანს დარჩებოდა დაკავებულ თანამდებობაზე, ვიდრე თავად არ გამართლდა. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში კი იმაზე წუხა, რომ დირექტორის თანამდებობიდან წასვლა საატესტატო გამოცდების პიკზე ეროვნული გამოცდების წინ წლობით შექმნილ ეფექტურ სისტემასაც აზარალებს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მაია გაბუნიას მოუსმინეთ.
დაწერ განცხადება, როგორც ძალიან ბევრი ჩვენი თანამშრომელი უმეტესობა დღესვე და ერთი რამე შემიძლია გავიმეორო, რომ ამ ორგანიზაციაში ყველა ადამიანი, ვინც მაიას გვერდით იდგა და ნამდვილად ეს საქმე ამ ადამიანის სახელით კეთდებოდა, თავის მოვალეობას აკეთებდა ბოლომდე სუფთად, სუფთა ხელებით და ბოლომდე იცავდა იმ პრინციპებს, რაც აი ამ რეფორმის დაწყების პირველი დღიდან დაინერგა.
გამოცდების ეროვნული ცენტრი ოფიციალურად 2004 წელს დაარსდა, თუმცა განათლების სისტემის გარდაქმნის პროცესში შეფასების ახალი სისტემის კომპონენტზე მუშაობა უფრო ადრე 2001 წლიდან მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში დაიწყო. ამ მიმართულების ხელმძღვანელობით მაია მიმინოშვილი სათავეში ჩაუდგა საქართველოსი ახალი საგამოცდო მოდელის შექმნისა და დახვეწის საქმეს. 2002 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა საქართველოში პირველად ჩაატარა სახელმწიფო გამოცდების შეფასების ახალი მოდელით. 2007 წელს მაია მიმინოშვილი ორი თვით განათლების მინისტრის მოვალეობასაც ასრულებდა. განათლების ამჟამინდელი მინისტრის გადაწყვეტილება მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ მაია მიმინოშვილისთვის სრული მოულოდნელობა აღმოჩნდა. მინისტრსა და განათლების ეროვნული ცენტრის დირექტორის შეხვედრა 27 მაისს მაია მიმინოშვილის თქმით 2 წუთს გაგრძელდა და კონკრეტული ახსნა განმარტებების გარეშე ჩაიარა. განათლების სამინისტროს სიტყვა ძუნწი აღმოჩნდა ჩვენ სატელეფონო შეკითხვაზეც.
ჩვენ უკვე გავაკეთეთ განცხადება ოფიციალური, მე ვერაფერს ვერ დავამატებთ.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების მიზეზი გახდა მისი შვილის აქციაში მონაწილეობა გუშინ. რა სიტყვები?
არა, რა სიტყვები, ვერანაირად ვერ დავასწორებ თან.
გითხრა განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო პოტრჟევსკაიამ. ტელეკომპანია პირველ არხთან კი მინისტრის მოადგილემ კოკა სეფერთელაძემ პრაქტიკულად გაიმეორა ის, რაც სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული. კერძოდ, მინისტრის მოადგილემ ბრძანა, რომ მაია მიმინოშვილს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების მიმართ შეუსაბამო დამოკიდებულება ჰქონდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შთამბეჭდავი, უჩვეულო, პოზიტიური, კარგად ორგანიზებული. ასე შეფასდა პოლიტოლოგების მიერ ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის დასაწყის. 27 მაისს თავისუფლების მოედანზე გამართული მშვიდობიანი აქცია, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი დაესწრო. თავად ბიძინა ივანიშვილმა 28 მაისს ქართული ოცნების ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თავისუფლებისკენ ქართველების ორგანიზებულ და შეგნებულ სწრაფას ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს. ექსპერტების ერთი ნაწილი კი აღნიშნავს, რომ არჩევნების ბედი არ წყდება მხოლოდ ერთი ხალხმრავალი აქციით. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი დაწვრილებით გაგაცნობთ ზოგ მოსაზრებას, რის შემდეგაც პრესაში გამოთქმულ შეფასებებზე გიამბობთ. მას ასე ეკა ქევანიშვილი.
ქართული ოცნების აქციის შემდეგ ამ ფორმით, ამ პოლიტიკური ძალის მიერ საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად წამოწყება არაერთმა ქართველმა ექსპერტმა შეაფასა როგორც ნიშანი იმისა, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების არჩევნების გზით ცვლილება შესაძლებელია. პოლიტოლოგ რამა საყვარელიძისათვის ნიშანდობლივი იყო ხალხის დამოკიდებულება ამ აქციის მიმართ, რომ ეს არ იყო პირველი და უკანასკნელი გადამწყვეტი ბრძოლა. მისი სიტყვებით, სულ სწრაფობის ნაკლებობამ, რომელიც საქართველოში აქციებს აქამდე სულ ახლდა, მასში სიახლის განცდა გააჩინა. ეს აქცია რამა საყვარელიძის შეფასებით ბევრი რამის მანიშნებელია ხელისუფლებისთვისაც.
ხელისუფლებამ წესით უნდა გააკეთოს დასკვნები, რა რაოდენობის ხალხი მოიკრებება, თუ კი გაჩნდა უკმაყოფილება არჩევნების მიმართ. რამდენად უჯერ ხარს ივანიშვილის ფიგურას დღეს ქართული საზოგადოება, ზოგადად კონკრეტულად თბილისი. ამ რაოდენობის უგულოყოფა ხელისუფლებისთვის დაუშვებელია და ალბათ ამ საკითხსაც მას უფრო მეტი ფიქრი მოუწევს.
აქციამ ცხადი გახადა კიდევ ერთი მომენტი. ყველა იმ პოლიტიკური პარტიის მიერ, ვისაც ხალხის მობილიზაცია შეუძლია, ბიძინა ივანიშვილი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში ცენტრალურ ფიგურად აღიქმება. გვეუბნება რამა საყვარელიძე. თუმცა სხვადასხვა პლატფორმაზე მდგარი ადამიანების ერთობა მისი განმარტებით არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ყველა ერთხმად მისცემს ხმას, მაგალითად რომელიმე ერთ კონკრეტულ კანონს.
ამ ტიპის ერთობასთან არ გვაქვს საქმე. და მე მგონი განცხადებულიც არის მასვე, რომ ეს მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის ამოცანისთვის შეკრებილი ზაერთიანებებია.
ერთი თუნდაც მრავალრიცხოვანი მიტინგი არჩევნების მოგების ინდიკატორად ვერ ჩაითვლება, ფიქრობს პოლიტოლოგი ვასილ ჭყოიძე. მისი თქმით, აქციაზე მისული ყველა ადამიანი ქართული ოცნების მხარდამჭერ ძალად არ უნდა მოვიაზროთ. მათ შორის შეიძლება ბევრი ყოფილიყო უბრალოდ ცნობის მოყვარეობის გამო მისული. რაც ეხება თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ პოლიტიკურ გუნდს, ვასილ ჭყოიძის აზრით მას განსაკუთრებული პოლიტიკური წონა და იდეები არ გააჩნია.
მათ აქვთ დიდი ფული სხვა ოპოზიციური პარტიებისგან განსხვავებით და მათი მიზიდულობა და მათი ესე ვთქვათ სასურველობა სწორედ აი ამ დიდი ფულიდან გამომდინარეობს. რაიმე განსაკუთრებული პოლიტიკური მესიჯი ამ მიტინგზე არ ყოფილა და შეინიშნებოდა ასევე არაპოლიტიკოსთა სიჭარბე პოლიტიკოსებთან შედარებით, რაც პრინციპში კიდე უფრო გაუწავდა ხაზს იმას, რომ მოძრაობა ბოლომდე პოლიტიკური არ არის, უფრო გარკვეული პიროვნების სიმდიდრით მიზიდული ესე ვთქვათ გარკვეული ძალა, რომელიც თამაშობს ახლა ამ კოორდინატორის როლს.
27 მაისის აქციის პოზიტიურ მხარედ პოლიტოლოგი ანოდიას ის ფაქტორი მიაჩნია, რომ ეს აქცია იყო საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი და რა ხელისუფლების შეცვლის ერთ-ერთი მეთოდი.
მან მართლაც ჩაუნერგა ქართული ოცნების მომხრეებს იმის იმედი, რომ არჩევნები შეიძლება შეიცვალოს ხელისუფლება. ივანიშვილმა შეძლო კვლავ გაერთიანებინა ძირითადი ბირთვი ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების და ის, რომ ამ ხალხის მოსვლა არ ნიშნავდა ხელისუფლების დაუყოვნებლივ გადადგომას მათი ორგანიზატორების აზრით, არამედ დასაწყის რაღაც არჩევნო დემოკრატიული პროცესის, ეს პოზიტიური იყო.
თუმცა გიანოდიასათვის ამ პროცესის მთავარი ნაკლი ის არის, რომ ოპოზიცია ბოლო წლებში ერთიანდება არა დადებითი იდეების გარშემო, არამედ ზოგადად ოპოზიციურობის ნიშნით. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად ანგარიშ გასაწევძავად მოგვევლინება ქართული ოცნება ოქტომბრის არჩევნებზე, გიანოდიას აზრით ამ პოლიტიკური ძალის რესურსი საკმარისი იქნებოდა სუსტი მთავრობის შემთხვევაში. დღეს კი მისი შეფასებით სხვა ვითარება.
ვარდების რევოლუციის დროს ძირითადი განწყობა მაინც იყო შევარდნაძის წინააღმდეგ და არა რაღაც იდეებისთვის, მაგრამ ის ხელისუფლება იყო ძალიან სუსტი. ძლიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ ეს ნაკლებ სავარაუდოა, რომ საკმარისი აღმოჩნდეს გამარჯვებისთვის.
თუმცა თავად ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს არჩევნების მოგების იმედი აქვს. მან ის კიდევ ერთხელ განაცხადა 28 მაისის პრესკონფერენციაზე და იქვე შენიშნა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატთა ნახევარზე მეტი უკვე შერჩეულია და მათ დასახელებას ქართული ოცნება 1 ივნისიდან შეუდგება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით და მასში თემით, რომელსაც წინა სიუჟეტი მიეძღვნა. პრესის მიმოხილვა ამჯერად ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
28 მაის საქართველოსი გამომავალი გაზეთების აბსოლუტური უმრავლესობა მეწინავე სტატიებს უძღვნის 27 მაის პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქციას, აი სათაურებიც. შტამბეჭდავის სტარტი. თავისუფლების მოედანმა ივანიშვილის მხარდამჭერები ვერ დაიტია. ასეთია რეზონანსის სათაური. ბიძინა ივანიშვილმა შეუბერა გვირის პალიტრა. დასასრულის დასაწყისი ვერსია ივანიშვილის საარჩევნო სტარტი 24 საათი. გარდა 27 მაის აქციის გაშუქებისა გამოცემები ექსპერტების ანალიზად თავაზობენ კითხვას გვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტოლოგი სოზო ცისკარიშვილი ამბობს, თუ თავისუფლების მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილი მოსახლეობის რაოდენობას გავითვალისწინებთ, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ არჩევნების გაყალბება სააკაშვილის ხელისუფლებისთვის უაღრესად ძნელი იქნება. როგორც აღმოჩნდა, მიუხედავად ათასგვარი პროვოკაციისა, კონტროლის პალატისა და უშიშროების მიერ ხალხის დაშინების მცდელობისა, ქართველი ხალხი კვლავაც მოწოდების სიმაღლეზეა. ყველაფრის მიუხედავად, კვლავაც ინარჩუნებს თავის აზრს და ამ აზრის გადმოთქმის უფლებასაც, ეუბნება სოსოცის გარიშვილი გვირის პალიტრას. ეს იმაზე უკეთესი დასაწყისია, ვიდრე წარმოგვედგინა. ამ სათაურით ეხმიანება გაზეთი ვერსია ქართული ოცნების აქციას. კოალიციის ივანიშვილი ქართული ოცნებას არჩევნო კამპანიის დასაწყისი შედგა. შედგა ლოზუნგით „ჩვენ ვიწყებთ“ და საკმაოდ მშვიდად და ორგანიზებულად ჩაიარა. თავარ განსჯის საგნად, როგორც მოსალოდნელი იყო, მოედანზე გამოსულ მხარდამჭერთა რაოდენობა იქცა და აქციამ გეგმა გადაჭარბებით შეასრულა. აქციაზე დაპირებულ 100,000 კაცზე რამდენიმე ათეული ათასით მეტი მივიდა. თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არაერთგან იყო დამონტაჟებული ხმის გამაძლიერებელი აპარატურა და პლაზმური ეკრანი. შესაბამისად, პრაქტიკულად არ დარჩენილა ადამიანი, ვინც ლიდერის ხილვა და მოსმენა, თუნდაც ყველაზე შორეული კუთხიდან ვერ შეძლო, წერს გაზეთი ვერსია. როგორც უკვე ვთქვით, ქართული ოცნების აქციის შესახებ სხვა ქართული გამოცემებიც წერდნენ. გარდა ამისა, ქართული ბეჭდური მედიის ყურადღების ცენტრში სხვა თემებიც მოხვდა. რეზონანსი წერს, რომ პური შესაძლოა 5-10 თეთრით გაძვირდეს. საქართველოში იმპორტირებული ხორბალი გაძვირდა. თუ წლის დასაწყისში 1 ტონა რუსული და ყაზახური ხორბლის შემოტანა $220-$230 ჯდებოდა, დღეს მისი ფასი $280-$300. ორი კვირის შემდეგ კი, როგორც მეხორბლეთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაგაძე აცხადებს, ქვეყანას 1 ტონა რუსული ხორბლის იმპორტი უკვე $320 დაუჯდება. ამის ფონზე საქართველოში შესაძლოა პურის ფასი გაიზარდოს. სპეციალისტების თქმით კი, წერს რეზონანსი, ეს მაშინ მოხდება 1 ტომარა ფქვილის ფასი 35-37 ლარს თუ გადააჭარბებს. დღეს კი ტომარა ფქვილი 33 ლარი ღირს. ამ პროგნოზის მიუხედავად, მეხორბლეთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის სიტყვებით, ფქვილის გაძვირება პურის ფასის მატებაზე შესაძლოა არც აისახოს, რადგან ფქვილი პურისთვის საჭირო ინგრედიენტების 60% შეადგენს. გადამწყვეტი მნიშვნელობა საწვავის ფასს აქვს. რეზონანსი ადგილობრივი ხორბლის მოსავლის შესახებაც წერს. როგორც სტატიიდან ვიგებთ, 2003 წელს საქართველოში ხორბალი 117,000 ჰექტარზე დაითესა და მაშინ თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელმა 24% შეადგინა. ამჟამად კი ხორბლის თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი 9% ჩამოცდა. გაზეთი 24 საათი თბილისში 26 მაის ჩატარებულ სამრეწველო აღლუმს ეხმაურება. მრეწველობის აღლუმის სახელწოდებით დამზადებულია საქართველოში ხალხის სიმრავლით გამოირჩეოდა. განსაკუთრებული ხალხმრავლობა სასტუმრო რედისონ ბლუივერიას წინ შეინიშნებოდა. იქ გამოფენილი პროდუქციის მიმართ ინტერეს ბავშვები და მამაკაცები იჩენდნენ. ვარდების მოედანზე თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სამხედრო სამეცნიერო კვლევით ცენტრ დელტას ბაზაზე დამზადებული ქართული წარმოების სამხედრო ტექნიკა და იარაღი იყო წარმოდგენილი, მათ შორის მუხლუხებიანი ქვეითთა საბრძოლო მანქანა ლაზიკა და სხვა, ნათქვამია გაზეთ 24 საათის სტატიაში.
ნინო ხარაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 25 წუთია. თქვენს ყურადღებას ახლა გორს მივაყრობთ. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციების ინტერესი რეგიონებში მიმდინარე პროცესების და საარჩევნო გარემოს მიმართ ყოველდღიურად იზრდება. გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დემოკრატიის და მართლობის ოფისის დირექტორი სიუზენ ქოული ადგილობრივი პოლიტიკურ ლიდერებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. სტუმარს ის აინტერესებდა, თუ როგორია პოლიტიკური წინასაარჩევნო გარემო ოპოზიციური პარტიებისთვის და ამ ეტაპზე შეუძლიათ თუ არა თავისუფალი საქმიანობა. შეხვედრა დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა, შესაბამისად ამერიკული მხარის თხოვნით შეხვედრის დეტალურ შინაარსს ვერ შემოგთავაზებთ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკოსების მიერ მოყოლილ ამბებს სიუზან ქოული ყურადღებით ისმენდა და ინიშნავდა. ადგილობრივმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა კი აღნიშნეს, რომ საარჩევნო გარემო მეტად რთულია, მათი მომხრეების ოჯახების წევრებს საჯარო სამსახურებიდან ახსნა განმარტების გარეშე ათავისუფლებენ. მათ აქტივისტებს კი პროვოკაციებს უწყობენ და აკავებენ. ყველაზე მეტი ინფორმაცია ამერიკელ სტუმარს კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა მიაწოდეს. მათი თქმით, სიახლე ისაა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ხელისუფლება ცდილობს მათ რიგებში ნასამართლეობის მქონე პირები შეაგზავნოს. ქართული ოცნების წარმომადგენელი სოსო ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოში არსებული პოლიტიკური გარემოთი ინტერესდებიან.
უფრო კმაყოფილები ვიქნებით, ბუნებრივია, თუ ამას შედეგი მოხდება და ასახული იქნება ის პრობლემატიკა, რაც არის რეგიონში შექმნილი, განსაკუთრებით ძლიერდება წნეხი არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე, თუ აისახებს საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში და თუ ზეწოლას მოახდენენ ხელისუფლებაზე და იმ ბერკეტებს გამოიყენებენ, რაც შესაძლებელია, შემაკავებელი ბერკეტები აღმოჩნდეს ხელისუფლებაზე, ჩვენ ბუნებრივია მაყოფილებას გამოხატავთ.
ამერიკელი სტუმარი მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობითაც დაინტერესდა. ადგილობრივი ჟურნალისტების თქმით, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ხშირდება მათზე ზეწოლის და საქმიანობის ხელშეშლის ფაქტები. ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისთვის საქმიანობა განსაკუთრებით პრეზიდენტის და შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტების დროს რთულდება ხოლმე. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის რედაქტორის საბა ციციკაშვილის თქმით, არა მარტო ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეაგირებაც უნდა მოსდევდეს ჟურნალისტებს ზეწოლის ფაქტებს.
მიმდინარე პროცესებიც უკვე იმის შეფერილია, რომ გართულებულია. ფაქტობრივად ვარცეთ შეხვედრაზე, მინისტრის შეხვედრაზე ვერ შევედით და აქეთ შეურაცხყოფაც მოგვაყენეს. რამის დაამტვრიეს ფოტოკამერა და დაცვის თანამშრომლობა სიტყვიერ შეურაცხყოფაც კი მოგვაყენა. უკვე დაიწყო ეს პროცესი და უფრო გართულდება, თუ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციები არ შეერთვნენ და არ გამოხატეს თავისი აზრი.
ამერიკელ სტუმარს პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებმა სთხოვეს, რომ ამერიკის მთავრობამ რეაგირების გარეშე არ დატოვოს არც ერთი ფაქტი. სიუზენ ქოულმა აღნიშნა, რომ ყველა ინფორმაცია ციას გადაამოწმებს და შესაბამის უწყებებს მიაწვდის. USAID-ის დემოკრატიის და მართლობის ოფისის ხელმძღვანელი ინფორმაციის შეგროვებას მთელ საქართველოში გააგრძელებს. იგი ცალკე შეხვედრებს ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის წევრებთანაც მართავს.
გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ადგილობრივ ლიდერებთან ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო სააგენტოს USAID-ის წარმომადგენლის შეხვედრასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენდეთ ერთი ანონს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლუვად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერთიანც ისე ხომ ახლა აღარ ვაყოლებს ლეპტოპზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხირს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსნობაში კახი კახიაშვილი. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 3 ივნის რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ორშაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი კოფი ანანი სირიაში ჩავიდა. ორშაბათს ის ამ ქვეყნის ლიდერებს ხვალშეხვდება. ის მოუწოდებს სირიის მთავრობას მიიღოს გადამწყვეტი ზომები, რათა კრიზისი მშვიდობიანად დასრულდეს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად მიაღწია შეთანხმებას, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას სირიის მთავრობაზე გაიყვანოს მძიმე იარაღი დასახლებული არეალებიდან. ეგვიპტის მოქალაქეები ელიან გასული კვირის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ოფიციალურ შედეგებს. წინასწარი არაოფიციალური მონაცემებით მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი, ასევე ჰოსნი მუბარაკის დროს მთავრობის წევრი ლიდერობენ პირველი ტურის შემდეგ. საქართველოს განათლების მინისტრმა დღეს თანამდებობიდან გაათავისუფლა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. რეფორმების განხორციელების პროცესში პრინციპული შეუთავსებლობის გამო, როგორც სამინისტრო იუწყება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი 27 მაის თბილისში გამართულ მრავალათასიან აქციას იმის კიდევ ერთ დასტურად აფასებს, რომ ის გაწყვეტილება პოლიტიკური საქმიანობის დაწყების შესახებ სწორი იყო. სერბიის ყოფილი პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი, რომელმაც წააგო საპრეზიდენტო არჩევნები ამ თვის დასაწყისში, ესწრაფვის სერბიის პრემიერ-მინისტრობას. მიუწყებოდით, რომ სერბიამ შესაძლოა განიხილოს თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების საკითხი. სერბი ექსპერტების აზრით, ის რაც ნიკოლიშმა თქვა, სერბიის სუმცირეს დღევანდელ დღემდე ოფიციალურ პოლიტიკას პრინციპულად ეწინააღმდეგება. ავღანეთში შვეულფრენის ჩამოვარდნას ორი ნატოელი სამხედრო ემსხვერპლა. ავღანეთის განათლების სამინისტრო პაკისტანს თხოვს კვლავ გახსნას ავღანეთისკენ მიმავალი სამტრანსპორტო გზა, რათა ავღანეთის სკოლის მოსწავლეთათვის გამიზნული 4 მილიონ ნახევარი სახელმძღვანელო ადრესატს მიუვიდეს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია ჟურნალისტი თეონა გეგელია, რომელიც ისაუბრებს თემაზე: ორ პოლიტიკურ ცენტრს შორის მოქცეული საზოგადოების პრიორიტეტები. სტუმარს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ჩვენი კოლეგა ია ანთაცე. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა. ია, მოგესალმები და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყოთ პირდაპირ შეკითხვით. ესეთი არის პირველი შეკითხვა. ამ ეტაპზე აქტუალურია საკითხი, როგორ უნდა იქცეს პრიორიტეტად ლიბერალური ღირებულებები, როგორ მივეჩვიოთ, რომ პატივი ვცეთ ოპონენტების აზრს, რაოდენ მიუღებელიც უნდა იყოს ის ჩვენთვის.
ყველა ღირებულება ბუნებრივია, მკვიდრდება და ის არ შეიძლება გაიზიარო მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის მოდური რაღაც ტრენდი. სამწუხაროდ, ჩემი აზრით, ეს ქართველი ლიბერალები, მე ამ შემთხვევაში იმ ნაწილს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ამ ლიბერალებისა, ხშირად არ ამართლებენ, ასე ვთქვათ, იმ ასე ვთქვათ, იმ ღირებულებებს თავიანთი შეხედულებებით. ანუ მათი შეხედულებები ხშირად ემთხვევა ხოლმე რაღაც ძალიან რადიკალური, ასე ვთქვათ, აზრები შემიმჩნევია ხშირად მათთვის. მე შემიძლია მაგალითისთვის მოვიყვანო, შეიძლება ხე ძალიან უტრირება, მაგრამ მე მგონი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითია. შემიძლია მოვიყვანო აი თუნდაც ის ბოლო ინციდენტი, რაც მოხდა თბილისში, როდესაც სექსუალური უმცირესობების, ანუ LGBT-ის ჯგუფს დაუპირისპირდა ეკლესიის წარმომადგენელი, უბრალოდ ეს მართლმადიდებელთა კავშირი, და მივიდა, ნუ ძალიან სამწუხარო და აბსოლუტურად მიუღებელ შედეგებამდე მივედით. აი მინდოდა ამის თქმა, სხვა შორის როგორც კი ეს ამბავი მოხდა, არ მქონდა ამის შესაძლებლობა. ეს ჯგუფი, ანუ ეს LGBT ჯგუფი არიან ლიბერალები, ხო? ესეთ ძალიან ძალიან მარტივი, მათ რომ კითხოთ, ყვე ისინი გეტყვიან, რომ არიან ლიბერალები. მე ვთვლი, რომ ის შედეგი, რაც დადგა იმ დღეს, იყო იმის ბრალი, რომ ესეთი ჯგუფები და კონკრეტულად თუნდაც ეს ჯგუფი ყოველთვის, ანუ გამოდის, იცავს მხოლოდ რაღაც გარკვეულ ერთ უფლებას. ანუ ამ შემთხვევაში ისინი იცავენ თავიანთ სექსუალური ორიენტაციის უფლებას, ხო? მაგრამ მე ეს ადამიანები არ მინახავს, შესაძლოა ვსდები ყველაზე ვერ ვიტყვი, არ მინახავს ისეთი вообще სხვა უფლებების დაცვის პროცესში როდესაც ისინი ღიად ან გამოსულებულობა არ ყოფილა ესე შემთხვევა მე არ მახსოვს ამიტომ მიმაჩნია რომ თუ კი ისინი საზოგადოებასთან ერთად ჩაერთვებიან ყველა ღირებულების ყველა ლიბერალური ღირებულების დაცვის პროცესში ეს არის სიცოცხლის უფლება ეს არის განათლების უფლება ეს არის მუშაობის უფლება თუ კი ისინი ამ პროცესში ჩაერთვებიან საზოგადოება მათ მიმართ იქნება უფრო ლოიალური და ყველაზე მცირე თუ კი მათთვის შესაძლოა ეს ჯგუფები არ იყოს მისაღები. შეიძლება არ იყვნენ მისაღები, მაგრამ არავის ხელს არ მოაკიდებინებენ მათ. ანუ აი ესეთი სტანდარტები, რომ ადამიანები ცდილობენ მხოლოდ იმის დაცვას, რაც კონკრეტულად მათ ინტერესებშია, ეს არ არის სწორი, ეს არ არის ლიბერალიზმი, ეს ეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, ამ ღირებულებებს, ლიბერალურ ღირებულებებს.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე, აი ვაგრძელებთ ისევ თემას, შემდეგი შეკითხვა არის ისეთი ქვეყნისთვის, რომელშიც სამოქალაქო კულტურა და თავისუფალი აზროვნება ჩანასახის ეტაპზეა, პოლარიზება ძალიან სახიფათო ტენდენციაა. მომზადებელ საზოგადოებაში პოლარიზება ხშირად გადაიზრდება უკიდურესობაში და შემდეგ ფანატიზმში. ფიქრობთ თუ არა, რომ ზომიერება ის პოზიცია, რომელსაც ყველასთვის სასურველი შედეგი მოაქვს?
რა თქმა უნდა, თუმცა ურთიერთობა ეს არის ორმხრივი პროცესი, ჩემი აზრით. ამიტომ, როდესაც ასე ვთქვათ, როდესაც არ ორივე მხარე აცნობიერებს ამ რადიკალიზაციის საფრთხეს, მხოლოდ მაშინ მიიღწევა ეს ზომიერი, ანუ მდგომარეობა. იმიტომ რომ აი ჩვენი ეს სიტუაცია რაც არის ქვეყანაში არის ამის კარგი მაგალითი. მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად ამ ბოლო წლების განმავლობაში ოპოზიციურად განწყობილ ელექტორატს, ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობის ნაწილს ეძახდნენ ხოლმე რადიკალებს, მე ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ საზოგადოებამ აჩვენა, რომ პირიქით ის არის სწორედ მთავრობასთან კომუნიკაციის მომხრე, ის მისწრაფვის სწორედ აი ამ ზომიერებისკენ და მიუხედავად იმისა, რომ ეს კომუნიკაცია არ შედგა თითქმის, მე შემიძლია გუშინდელი აქციის შეფასებების ფონზე ვთქვა, რომ ეს კომუნიკაცია არ შედგა მთელი ხნის განმავლობაში, ისინი არ წასულან რადიკალიზაციის გზით და ჩვენ გუშინ დავწმუნდით ამაში.
ამ პროცესში ჩართული, რომელიც მუდმივად ცდილობს ყველა დან მიიღოს თქვა კომენტარი ან პოზიცია და ცოტა ჭირს ყოველთვის რომ თქვა
კი
კონდეს თუნდაც ხელისუფლების პოზიცია კონკრეტულად
კი ამიტომ ზომიერება კარგი საზოგადოება ქართული საზოგადოება ჩემი აზრით ამას აცნობიერებს აბსოლუტურად განსხვავებით ხელისუფლებისგან ხელისუფლების ნაწილისგან ყოველ შემთხვევაში და მაგრამ ეს ვერ იქნება ალბათ მუდმივი იმიტომ რომ თუ კი ეს კომუნიკაცია არ შე და ორივე მარ გააცნობიერა ამ რადიკალიზაციის საფრთხე ბოლოს ესე ვთქვათ დაძაბვა სიტუაციის და ცუდი შედეგები იქნება გარდაუვალი.
ტენდენცია საით არის ფანატიზმისკენ თუ დიალოგისკენ?
აი გუშინდელა ის სწორედ ამას გუშინდელი შეფასებების შემდეგ მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის ფანატიზმი ასე ვთქვათ, ანუ თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ ესე რომ ხელისუფლება არის რადიკალური და საზოგადოება არის უფრო ასე ვთქვათ ზომიერი, მე ვერ ვიტყვი რომ ხელისუფლებაში არიან ფანატიკოსები ჩვენ ხელისუფლებაში. მე მიმაჩნია რომ მათ აქვს სხვა პრობლემები, ის პრობლემები რაც აქვს პოსტსაბჭოთა სივრცის ბევრი ქვეყნის ხელისუფალს, ეს ცალკე საუბრის თემა ალბათ.
პოლიტიკური
მიზანშეწონილობა. არა, არავითარ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას რომ ცოტა უნიჭობაც მივცემ ჩემ თავს უფლებას და ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ როგორც წესი და უცოდინრობა ალბათ, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი პროცესი არ მთავრდება რადიკალების სასარგებლოდ.
აი ნახეთ ესეთი შეკითხვა არის გაგრძელება ფაქტობრივად პირველი შეკითხვის, თუმცა ავტორი სხვა ყავს ამ შეკითხვას. ჩემი აზრით საზოგადოება მკაფიოდ პოლარიზებული სულაც არ არის. დამეთანხმები თუ არა, რომ უბრალოდ მთავრობა ერთ მხარეს თავის წრით და მეორე მხარეს საზოგადოება?
შეიძლება დავეთანხმო, უბრალოდ მოდით განმარტოთ ჯობია ალბათ ეს. ხელისუფლება საზოგადოების დიდი ნაწილი ჩემი აზრით არის ასე ვთქვათ უკეთესობის მოლოდინში, არის ცვლილებების მოლოდინში, მისი განწყობა არის პოზიტიური ზოგადად, ხო? ანუ მომავალთან დაკავშირებით. ხელისუფლება ჩვენ ვიცით რომ მას უმთავრდება ასე ვთქვათ მისი მართველობის ციკლი და არის ესეც რთულ ფაზაში, თუმცა ვამჩნევთ ასე ვთქვათ იმის სურვილს რომ დარჩნენ. თვითონ ის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც თითქოს უჭერს მხარს ხელისუფლებას. აქედან ჩემი აქაც კლასიფიკაცია მე მგონი საჭირო, ანუ არიან ესენი არ არიან და უშოთ ადამიანები, რომლებიც ამ ხელისუფლების იდეოლოგიას უჭერენ ხელს, რომ ჩემი აზრით ისინი არ არიან იდეოლოგიის მატარებლები. არის ნაწილი, არ არსებობს
შეიძლება მხარიდან.
კი, ერთადერთი თუ კი შეიძლება მას იდეოლოგია უწოდოს, ეს არის ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში დარჩენის სურვილი, ეს შეიძლება აი შეფასდეს როგორც იდეოლოგია, არა რა თქმა უნდა, ეს არის სცენი, რომელიც არის სწორედ ემპოს საბჭოთა სივრცის ქვეყნების მართველებისთვის დამახასიათებელი. თუმცა არიან ადამიანები, ეს არის ალბათ ძალიან მცირე ნაწილი, რომლებიც არსებობენ ყველა დროს და ყველა საზოგადოებაში, და ეს ადამიანები მხარს უჭერენ და უშოთ ვიღაც ლიდერს გარეგნობის გამო, ან შესაძლოა რაღაც სხვა თვისებების გამო. ამ ეს ადამიანები, მაგრამ საბედნიეროდ ესეთი ადამიანები არიან ხოლმე ერთეულები. დანარჩენი ნაწილი, ეს არის მე ვიტყოდი ალბათ კონფორმისტები, ადამიანები, რომლებიც პირადი კეთილდღეობა არის დაკავშირებული ამ ყველაფერთან, ხელისუფლებასთან, და შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ, აი დაპირისპირება, რასაც ქვია საზოგადოების, რომ არის თითქოს გახლეჩელი, ეს არ არის ასე ნამდვილად, იმით რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დარწმუნებული ვარ არის ასე ვთქვათ მშვიდობიანი პროცესების მომხრე.
კარგი, დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა ძალიან საინტერესო, მინდა შესაძლებლობის მიხედვით ვცლად ისაუბროთ ფრაზის შესახებ, შუა უნდა გაიკრიფოს, ან თუ გინებავთ ტერმინი შუა სისტემის შესახებ. რატომა რომ არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას გააზრებული არ აქვს ჯერ ჩამოუყალიბებელი პოზიციის მქონე ადამიანთა მნიშვნელობა. დაახლოებით წუთნახევარი გვაქვს იმისთვის, რომ შეკითხოს უპასუხოს.
მე როგორც ვიცი, ეს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის, ეს ხო? ეს შეთან ინტერვიუ იყო, შუა უნდა გაიკრიფოს, თუმცა მან ახსნა ეს რამდენჯერმე და მე როგორც ვიცი, ეს საუბარი მან როგორც ეს ახსნა, მან თქვა, რომ მე არ ვსაუბრობდი ადამიანებზე, რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც არ გამოხატავენ პოზიციას. აუბრობდა ხო, ანუ ცნობილ ადამიანებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ, რომელსაც საზოგადოება უსმენს,
შეგეძლოთ აი მოქალაქეებზე ვთქვათ, რომლებიც არ არიან ჩამოყალიბებული.
მე ვფიქრობ, რომ ამ მოქალაქეებს არ აქვთ ნდობა პოლიტიკოსების მიმართ და იმის გამო არ არის ეს, რომ აი თუ არ არიან ჩამოყალიბებული, არის იმის გამო, რომ ისინი ვერ არჩევენ პროგრამებს შორის და უშოთ პრიორიტეტ, ანუ ლია მათთვის მისაღები პოლიტიკური ძალ. არამედ იმიტომ, რომ ისინი აღარ ენდობიან პოლიტიკოსებს და მათ უჭირთ არჩევანის გაკეთება. თუმცა არსებობს რეცეპტი, მეც მაქვს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრჯერ შევწდი, მაგრამ არის ერთადერთი გამოსავალი აქედან, ეს არის მაინც ხმამისცე ცვლილებას. ეს ყოველთვის შევი.
გასაგები. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობთ.
მადლობთ, ქალბატონო თეონა, დიდი მადლობა ია. ძირფას სამსვენელებო თქვენ მოისმინოთ ყოველგვარული ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენმა კოლეგამ ია ანთაძემ, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში უმასპინძლა ჟურნალისტ თეონა გეგელიას. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, შემდეგ ის სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. პარასკევს სირიის სოფელ ჰულაში 100 მეტი ადამიანის, მათ შორის ბავშვებისა და ქალების დახოცვის შემდეგ სირიის მთავრობაზე იზრდება საერთაშორისო ზეწოლა, რათა გაიყვანოს მძიმე სამხედრო ტექნიკა დასახლებული ადგილებიდან. გაერომ სირიის რეჟიმი დაადანაშაულა ხოცვაშლეტაში, გაეროსა და არაბთა ლიგის სარგსამნილი სირიის საკითხებში კოფი ანანი დამასკში ჩავიდა დღეს, რუსეთი და ბრიტანეთი შეთანხმდნენ გაიზარდოს დიპლომატიური ზეწოლა ალ-ასადის რეჟიმზე. მოსმინეთ ოქროპი რუხაძეს.
გაეროსა და არაბთა ლიგის წარგზავნილმა კოფი ანანმა სირიაში ჩასვლისთანავე გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც მან განაცხადა, რომ ჰულას მკვლელობაში სოფელზე იერიშისთვის პასუხისმგებელი პირები უნდა დადგინდეს და მათ პასუხი მოეთხოვოთ. მანვე გაემეორა მოწოდება, რომ სირიის ყველა ძალამ უნდა დაყაროს იარაღი, რათა მოხდეს 6-პუნქტიანი მისი შუამავლობით მიღწეული გეგმის განხორციელება. კოფი ანანის სამშაბათს უკვე სირიის ლიდერებს შეხვდება და მათ პირადად გააცნობს თავის შეხედულებას მომხდარზე.
სირიის მთავრობას მოუწოდე მიიღოს გადამწყვეტი ზომები და გვიჩვენოს თავისი სერიოზული განზრახვა, რომ სურს მშვიდობიანად მოაგვაროს კრიზისი და დაეხმაროს ყველა მხარეს ნიადაგი მოუმზადონ სანდო პოლიტიკურ პროცესს.
გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო პარასკევის ხოცვა-ჟლეტა, თუმცა ვერ მიიღო რეზოლუცია, რომელსაც იურიდიული ძალა ექნებოდა რუსეთი და ჩინეთი. საბჭოს ვეტოს უფლების მქონე სახელმწიფოები წინააღმდეგი არიან სირიის მთავრობის დადანაშაულების საყველაფერში. კვირას უშიშროების საბჭოს განცხადება საჯაროდ წაიკითხა გაეროში აზერბაიჯანის ელჩის მოადგილემ ტოპიკ მუსაევმა. აქვე გეტყვით, რომ აზერბაიჯანი ამ ეტაპზე გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგე თავმჯდომარეა.
უშიშროების საბჭოს წევრები უმკაცრესად გმობენ მკვლელობას, რომელიც დაადასტურეს გაეროს მეთვალყურეებმა. დახოცილია ათობით კაცი, ქალი და ბავშვი. დაჭრილია ასეულობით ადამიანი სოფელ ჰულაში, ჰომსის მახლობლად. თავდასხმებისას გამოყენებული იყო სამთავრობო ჯარის არტილერია.
თავის მხრივ სირია უარყოფს ბრალდებებს, რომ მთავრობაა პასუხისმგებელი მომხდარისთვის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჯიჰად ალ-მაგდესიმ განაცხადა, რომ ოპოზიციის ჯარებსაც აქვთ ნაღმთყორცნები და ანტისატანკო რაკეტები, რომლებსაც იყენებდნენ კიდეც ჰულაში. სირიაზე დიპლომატიური ზეწოლის ნაწილია რუსეთისა და ბრიტანეთის შეთანხმებაც. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ გაძლიერდეს ზეწოლა სირიის მთავრობაზე, რათა გაიყვანოს მძიმე სამხედრო ტექნიკა დასახლებული არეალებიდან. უილიამ ჰეიგს მოუსმინეთ.
ბატონ ლავროვთან შევთანხმდით ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ოფიციალურ დამასკზე ზეწოლა გაგრძელდება ყველა მხრიდან, რათა იყოს იმის რწმენა, რომ ანანის გეგმა ამოქმედდება. ყველაფერს გავაკეთებთ ერთმანეთს დავეხმარებით, რადგან ჩვენი აზრით სწორედ რუსეთს შეუძლია ითამაშოს საკვანძო როლი ასადზე ზეგავლენის მოხდენისა და ზეწოლის გაძლიერების
მხრივ. ამ შეთანხმებასთან ერთად ლავროვმა არ გაიზიარა ჰეიგის მოწოდება, რომ სირიის პრეზიდენტი ალ ასადი უნდა გადადგეს.
ჩვენთვის მთავარი ის კი არ არის, ვინ უდგას სათავეში სირიის ხელისუფლებას, არამედ ის რა რეჟიმი მართავს მას. მთავარი ჩვენთვის ის არის პირველ რიგში, რომ დასრულდეს ძალადობა, ჰქონდეს გარანტია, რომ ხალხი უწინარეს ყოვლისა სამოქალაქო მოსახლეობა აღარ დაიხოცება და რომ სირიელებმა თავიანთი ქვეყნის ბედი პოლიტიკური დიალოგით გადაწყვიტონ.
სამი სირიიცე რეშად სუდბუ სვეგეი სტრანი.
უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გაეროს ექსპერტებს მოუწოდა გამოიძიონ ჰულას ხოცვა-ჟლეტა და განაცხადა, რომ სირიის სამხედრო კომისია ვერ გამოიძიებს მომხდარს მისი მიკერძოებული ბუნების გამო.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სირიაში შექმნილ ვითარებაზე და დიპლომატიურ ძალისხმევაზე სისხლის ხვრისთვის ბოლოს მოსახებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
საღამომშვიდობის. ყოველ 50-ე შემთხვევაში გულის ინფარქტის მსგავს ნიშნებს, ჰაერის უკმარისობას ან გულმკერდის არეში ტკივილებს არაფერი აქვს საერთო კორონალური არტერიის შევიწროებასთან ან გულისთვის სისხლის არასაკმარის მიწოდებასთან. ასეთი ნიშნების მიზეზია მწვავე სტრესი. ასეთი ნიშნების შემთხვევაში ექიმების დიაგნოზი სულ უფრო ხშირად არის ხოლმე სინდრომი, რომელსაც გატეხილ გულს უწოდებენ. ადრე ფიქრობდნენ, რომ ამგვარი სიმპტომების მიზეზი მწვავე ემოციური სტრესია, მაგალითად ისეთი, როგორსაც იწვევს ხოლმე ძვირფასი ადამიანის სიკვდილი. მაგრამ დღესდღეობით მედიცინისთვის უკვე ცნობილია, რომ ამ სიმპტომების გამოწვევა შეუძლია ფიზიკურ სტრესსაც, როგორიცაა მაგალითად ოპერაციის შემდგომი ტკივილები ან ასთმის მწვავე შეტევა. საბედნიეროდ კომპიუტერული ტომოგრაფიის მეშვეობით საკმაოდ იულად შეიძლება გატეხილი გულის დიაგნოზის დასმა. ასეთ პაციენტებს თითქმის არასოდეს არ აქვთ გულის კუნთზე ინფარქტისთვის სპეციფიკური ნაწიბური. ეს დაავადება, როგორც წესი, რაიმე უარყოფითი შედეგის გარეშე იკურნება. მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება ავადმყოფს განუვითარდეს სიცოცხლისთვის სახიფათო გულის რიტმის მოშლა ან გულის კუნთის გარღვევაც კი. ქალებს ეს სინდრომი 9 ჯერ უფრო ხშირად ემართებათ, ვიდრე კაცებს. დღემდე დაუდგენელია რატომ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მამაკაცები ამის გამო უკეთეს მდგომარეობაში არიან. პირიქით, თუ კი მამაკაც ზემოთქმული სიმპტომები აღენიშნება, ბევრად დიდია ალბათობა, რომ საქმე გვაქვს გულის ინფარქტთან და არა გატეხილი გულის სინდრომთან. ამერიკელმა მეცნიერებმა უძილობის ახალი თერაპია გამოსცადეს. საცდელ პირებს ძილის პერიოდში ჩამოაცვეს პლასტიკური სკაფანდრის მაგვარი მოწყობილობა, რომელშიც ჰაერის გამაგრილებელი იყო ჩამონტაჟებული. ამ გამაგრილებლის მიზანია შეასუსტოს თავის ტვინის ფრონტალური ნაწილის აქტიურობა. ეს ნაწილი უძილობით დაავადებულთა შემთხვევაში ხშირად განსაკუთრებით აქტიურია ხოლმე. გამოცდილი პირების უდიდეს ნაწილზე ამგვარმა თერაპიამ დადებითად იმოქმედა. გამაგრილებელი სკაფანდრის მეშვეობით ისინი უკეთესად იძინებდნენ და ძილის განმავლობაშიც ნაკლებად შეენიშნებოდათ დარღვევები. ლაბორატორიულად აღრიცხული მონაცემები კი ბევრად ახლოს იდგა იმ ადამიანების მაჩვენებლებთან, რომელთაც ჯანსაღი ძილი ახასიათებთ. თუმცა მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ეს მეთოდი გამოსადეგია მხოლოდ იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც ეგრეთ წოდებული პირველადი უძილობა აწუხებთ. ვისაც ფობიები, სტრესი ან ზედმეტად ბევრი ყავა ურღვევს ღამის სიმშვიდეს, გამაგრილებელი სკაფანდრი არ შველის. ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეები ხშირად არიან ხოლმე ველოსიპედისტები. ამგვარი ავარიების მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ავტომობილების მძღოლები დროულად ვერ ამჩნევენ მათ. ამიერიდან შესაძლოა ვითარება შეიცვალოს. ინგლისის ქალაქ ბრაიტონის უნივერსიტეტში შექმნეს მოწყობილობა სახელწოდებით Blaze, რომელიც ველოსიპედის საჭეზეა დამონტაჟებული და ლაზერული სხივის მეშვეობით გამაფრთხილებელ სიგნალს ანათებს ასფალტზე, ველოსიპედიდან რამდენიმე მეტრით წინ. ეს მწვანე სინათლის გამოსახულება თანაბარ დაშორებაზეა ველოსიპედისტისგან და მისი შემჩნევა დღისითაც იოლია. ფაქტობრივად Blaze-ის მეშვეობით შესაძლებელი ხდება, რომ ძღოლმა ველოსიპედი უფრო ადრე შეამჩნიოს, ვიდრე თავად ველოსიპედის დაინახავდეს. განსაკუთრებით სასარგებლოდ მიაჩნიათ ეს ტექნიკა ისეთ სიტუაციებში, როცა მძღოლი სარგეში ვერ ხედავს მის გვერდზე მოძრავ ველოსიპედისტს. როგორც ჩანს, მცენარეებსაც აქვთ მეხსიერება. მეცნიერთა აზრით ისინი ინახავენ წარმომავლობის ადგილას მიღებულ გამოცდილებას და ეს ინფორმაცია მათ შორეულ რეგიონებში მიჰყვება თან. ამას ადასტურებს ექსპერიმენტი, რომელიც კანადელმა ბიოლოგებმა ჩაატარეს ალვის ხეებზე. მათ გენეტიკურად იდენტური ხეების ნერგები, რომლებიც სხვადასხვა ადგილას იზრდებოდნენ, გადანერგეს ტორონტოს მახლობლად მდებარე პლანტაციაზე. ამის შემდეგ ხეებს ხელოვნურად შეუწყვიტეს წყლის მიწოდება. იმის მიხედვით, თუ რა რეგიონიდან იყო ესა თუ ის ნერგი, ის სრულიად განსხვავებულად რეაგირებდა შექმნილ ვითარებაზე. გენეტიკის ენაზე რომ ვთქვათ, გვალვის წინააღმდეგ ბრძოლის გენეტიკური პროგრამა ყველა რეგიონის ნერგებს განსხვავებული აღმოაჩნდა. როგორც ბიოლოგი მალკოლმ კემბელი ამბობს, მისი და მისი კოლეგების გასაგვირად აღმოჩნდა, რომ ხეებს, როგორც ჩანს, ერთგვარი მოლეკულარული მეხსიერება მოეპოვებათ. მასში აღბეჭდილი უნდა იყოს ადრე გამოვლილი მდგომარეობა, რომელიც გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორი იქნება მოგვიანებით მცენარის რეაგირება გარემოზე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წითელი ზონის ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის მორიგი გამოშვება 80-იანი წლების ქუთაის გაგვახსენებს და გვიმბობს ქუთაისის ალტერნატიულ კულტურაზე, მუსიკოსებზე, მხატვრებზე, რომლებიც ქვეყნისთვის და ამ ქალაქისთვის მძიმე წლებში ოფიციალურ ხელოვნებას და ოფიციალურ იდეოლოგიას დაუპირისპირდნენ. წითელი ზონის ავტორია გიორგი გვახარია.
80-იანი წლების პირველი ნახევარი, დედაქალაქი ძირითადად პატრიოტული ლოზუნგებით, პარტიების, ჯგუფების, პოლიტიკოსების დაპირისპირებით და რუსული ესტრადის ვარსკვლავების გასტროლებით ცხოვრობს. ქუთაისში სულ სხვა სიტუაციაა. აი, ახლა უკვე დღევანდელი ქუთაისური ავანგარდის ერთ-ერთი ნიმუში.
სენია სობჩაკს პრეზიდენტთან მიღებაზე თვიური მოუვიდა. პრეზიდენტს გული მოუვიდა. დაცვის წევს სისხლის დანახვაზე გული წაუვიდა. ისედაც უხვად მოიტანეთ სისხლი და ცხედრები, გაიფიქრა პრეზიდენტმა, მაგრამ ანატოლის ხსოვნას საფათი.
დიახ, ამ დროს ქალაქში აქაური ავანგარდისტი პოეტები მართავენ უნიშნელოვანეს ლიტერატურულ პერფორმანსებს. ამ დროს რობი კუხიანიძე უკრავს. რობი ბევრად უფრო ხმამაღლა მღერის, ვიდრე თბილისში. უფრო სწორად, თბილისში ამ დროს პოლიტიკურ ლოზუნგებს ყვირიან, ანდა დავესესხოთ ისევ და ისევ ქუთაისელ პოეტს ღრიალებენ, ძირს კრემლი, ვამხილოთ კრემლის აგენტები, ძირს ჩაუშესკუ გამსახურდია, ქუთაისში კი რობი კუხიანიძე ღრიალ-ღრიალით მღერის. ძირს კრემლი ამბობენ თბილისში, გავკარი ანა კარენინას, ღრიალებს რობი კუხიანიძე.
Shaggy crowd cool shit. Dash it out of it. Those boys. Anas, Anas. Those boys. Anas. Those boys. Anas.
90-იან წლებში ამოხეთქა ქუთაისის ძველმა ენერგიამ, რომელიც უკვე დადგენილს უპირისპირდება, დესტრუქციულმა ენერგიამ, რომელიც საბჭოთა წლებში უცნაურად შეიძლება ითქვას ანომალიურად, მაგრამ მაინც გამოიხატა და მას ქურდების ინსტიტუტი ერქვა. სწორედ ამ ინსტიტუტით უნდა დაპირისპირებოდნენ ქუთათურები სიყალბის და ლოზუნგების ინსტიტუტს. მაგრამ ეს ენერგია ძალადობით იკვებებოდა სუსტის დათრგუნვის ხარჯზე.
ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც იყო ნიადაგი იმისთვის, რომ ორი მსოფლიოდობა ერთმანეთს დაჯახებოდა, და როცა ესეთი დაჯახება ხდება, ყოველთვის კაი რაღაცა იქნება ხოლმე. ჯერ ერთი, მერე მეორეც, ქუთაისი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სტერეოტიპები არსებობს ქუთაისში, საკმაოდ გახსნილი თბილი ქალაქი, ანუ აქ არაზუსტ ასეთ ეტაპზე არ ყოფილა დაუშვათ რაღაც ჩხუბები და დაპირისპირება სხვადასხვა შეხედულებების მქონე ადამიანებს შორის. ახლა რამდენიმე მათგან ვიზეც ახლა ვლაპარაკობთ, ხო, 80-იან 70-იან წლებში საყურებით და ცელთმები დადიოდნენ ქუთაისში, მაგრამ ნუ არ ვერან ხმას ვერ გასცემდა, იმიტომ რომ ხო ეს როგორი ქალაქია, ყველა ერთმანეთის მეგობარია, ყველა ერთმანეთის ძმა არის და არ ხდება აქ ესეთი რაღაც. ამან შექმნა ერთი მხრივ, ესე იგი იყო სოფხედელობით დაპირისპირება და მეორე მხრივ ამ ხალხს პრობლემები არ ექნებოდა ეს საყოფაცხოვრებო დონეზე.
ანუ კონცერტებს თუ ის როგორი იყო ეს 87 წელს მე და ტუსოვკა, თუ იცით. ხო, თემური ჯოხაძე, მე ვარ ვატონებიერძე, სტრადივარი. ხო და ნუ ეს ძალიან დაასტორა იმ პერიოდში, მაგრამ ფილარმონიას ჩამოართვეს ეს უფლებები, კონცერტების ორგანიზება რაღაცა და გავხსენე პირველი კოოპერატივი, აქ მელომანი. ქუთაისში და გადავწყვიტე შეგვექმნა ჯგუფი, მაგრამ თემურის უფრო ქვინი ელტონ ჯონისგენ იყო, მე აკეთ პარალელიზმი, მაგრამ თემურიმაც უფრო აიტაცა ეს პანკი დია და შეგვქმნით აუტსაიდერი. და უზაღეთ რობერტი კუხიანიძე იყო ასეთი. რობერტი გიგამჟავია და საბა კუპრაშვილი. საბა საერთოდ გპ-ში ვნახე იქ და შეგვქმნით ეს ტრიო, პანკ ტრიო. მე მგონი საქართველოს ეს პირველი იყო 89 წელს.
აუცილებელი იყო ის სხვა მიმართულებით წარმართულიყო ეს ენერგია. დაიწარი მართა კიდეც. იმხანად როცა ქვეყანა შიმშილობდა, ომობდა, მტრის ხატებით ცხოვრობდა, სიბნელეში ცხოვრობდა, სწორედ მაშინ წარიმართა სხვა მიმართულებით. ქალაქში ბნელა მღეროდნენ ქუთაისელები.
პოლიტიკაზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ცხოვრების დონე როცა ვარდება, ხალხს გაბრაზება ეტყობა ყველაფერში რა, უბრალოდ წარმოიდგინე რომ საჭმელის ფული ხალხს რო არ აქვს და რაღაცა რო არ აქვს, ხო? ის უკვე აღარცხელ არ პაპებს შემოშოდო, რო თქვა, მაინც ყველაფერი გინდა არ გინდა, მაინც პოლიტიკაზე მიდის, ხო? ეგრეა, ნუ ყოველას ყველა გზას რომში მიყავართ ხო ისე და ეგეთი ვარიანტი იყო ჩვენთანაც, რომ
აი რაღაცნაირად ვერთობოდით ხან რადიო მოყვარულობით, მაგიდან მოყოლებული. ძირითადად მაინც მუსიკით რა. აი მაგ პერიოდში თქვა ჩემი ალტერნატიული ძიმე როკით და საერთოდ გადაცევა. თუ მანამდე კლასიკოსები ვიყავი რა, ჩეულებრივად გამოვდიოდი ჩელოც სახლიდან, უგრავდი ბეთჰოვენს 18 წლამდე.
სამი აკორდი და პროტესტი მზადაა. რა საჭიროა აკორდი, როცა არის პროტესტის ენერგია. პანკროკი და ქუთაისი რაღაცნაირად ორგანულად მოერგო ერთმანეთს. ეს აგრესიული სევდა, აგრესიული სასოწარკვეთა მოუხდა სიბნელეს, რომელშიც თეთრი ქალაქი ცხოვრობდა. მოუხდა ადამიანებს, რომლებიც ყოველი მხრიდან იჩაგრებოდნენ. პატრიოტების ინსტიტუტიდან, საბჭოთა გადმონაშთების ინსტიტუტიდან, იქიდან დედაქალაქი თავისი მითითებებით რომ ცხოვრობდა, ქურდების ინსტიტუტიდან, ყველა მხრიდან იყო კონტროლი. ამ ვიწრო ქალაქში, სადაც აივნები ღიაა, მიუხედავად ქარისა, სევდას აძლიერებს ეს, მაგრამ აგრესიასაც აძლიერებს. ასე იქნება ეს ქუთაისური ფენომენი, სევდიანი აგრესია.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. მისი ვრცელი სატელევიზიო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეეთერში. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.